Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Първият звънец. 15 септември е пъстър и празничен ден. Училищните дворове са потънали в цветя, балони и усмивки. За някои от вас това е добре познато начало. Други пък ще чуят най-първия звънец – първолаци. Или както обичат да ви наричат – зайци. Защо ли? Ами защото сте малко неуверени и леко притеснени. Но скоро страхът ви ще изчезне и ще станете най-любознателните и най-смели зайци. Вече сме ви разказвали как започват учебните дни на различни места по света. Днес пък ще се качим на една особена машина на времето – литературата. С нейна помощ ще надникнем в първия учебен ден на хора, които някога, далеч в миналото, са били първолаци. Един от тях е писателят Николай Райнов. Как е преживял онзи първи ден в далечната 1896 година? Какво е чувствал в класната стая? Той сам признава, че на първия си учебен ден е бил истински заек. Страхувал се, бил неспокоен. Предната нощ сънувал кошмари за училището. В съня му всичко изглеждало огромно и непознато. Черната дъска била колкото цяла стена, а учителят бил страшен, с голяма брада и с пръчка в ръка. Но най-много го плашело, че не знае достатъчно и че другите ще му се присмеят. Дошло време за първия учебен ден. Всичко малко приличало на съня на малкия Николай, защото учителят наистина дошъл с върбова пръчка. Всички веднага млъкнали, но не бързайте да се притеснявате. Учителят бил добър. Никого не ударил, а внимателно въвел децата в клас. За щастие, такова пазене на дисциплина с пръчки отдавна е в миналото. Днес учителите преподават с усмивка, с търпение, а децата могат да учат без страх. След това учителят показал как се пишат точки и запетайки. Всичко било малко по-различно от днес. Нямало тетрадки или таблети, в шарените си турбички децата носили специални плочки. От едната страна с редчета, от другата с квадратчета. Пишели върху тях с калем. Това е малка пръчица от мек минерал, която оставя тънки дръскотинки. А ако сгрешали, няма страшно. Просто минавали с ръкав по плочката и изтривали всичко. После започвали от начало. Смятането също било по-особено. Било с помощта на сметало. Една рамка с нанизани дървени топчета, които се местят по речетата. Така събираш или вадиш нагледно. Местиш ли едно топче до друго топче, веднага виждаш как 1+1 е равно на 2. Николай Райнов разказва. Всички викахме на глас. 1 и 1 равно на 2. 1 и 2 равно на 3. После ние извикваха един по един до голямото сметало, за да добавяме топчета и да изговаряме сбора. Макар писането и смятането да са били различни, едно нещо е било същото като днес – междучасието. Децата тичали, играели, забавлявали се, а когато се върнали в клас, научавали една нова песен, която Николай Райнов помнил години наред. Той казва, днес песента не ми се вижда толкова хубава, колкото тогава. Някои думи са устарели, други не прилягат на такава песен, но има нещо, което не е никако устаряло, което ми се вижда много хубаво, също като в ония септемврийски понеделник. Спомняли си песента, в душата ми бликва голяма топлота. Умът ми се унася в скъпия спомен, как написах първата точка и събрах първите три топчета и още виждам редицата, в която вървях с тая песен в ума си. Ние вървяхме уверено и радостно, защото тоя ден ни бяха показали светлината. Авторско право върху себе си. Междучасие. Съучениците ти са се събрали в кръг и се заливат от смях. Доближаваш се и виждаш, че гледат видео с теб. На прослушване в България търси таланци и говориш като бебе. След това запяваш с глас, който звучи като скърцащ тебешир по дъска. И танцуваш като пияна чайка с един крак. Децата се смеят на клипчето, а ти недоумяваш. Ама как така? Това никога не се е случвало. Звучи като онези сънища, след които се будиш и си казваш: «Ох, добре, че само съм сънувал». За съжаление, с новите развития в изкуствения интелект, вече е лесно да се направи такова видео. Особено, ако качваш много свои снимки и клипове онлайн. Изкуственият интелект може да използва всеки твой истински образ, за да се обучи как изглеждаш и да те имитира. Все едно му даваш парчета лего, само че с лицето ти. Колкото повече има, толкова по-лесно е да сглоби с тях каквото поиска. Това е проблем. От изкуство до изкуствено. До сега в човешката история е имало само два начина да се изобрази лицето ти. Единият записва реалността чрез снимка или видео. Другият я променя творчески, чрез рисунка, карикатура, колаж или дори монтаж, хитро нагласени и променени снимки. Дори великият Артър Конан Дойл, автор на историите за детектива Шерлок Холмс, се заблудил от фотомонтаж и искрено повярвал в доказателствата, че има фей. Днес изкуственият интелект и създадените от него образи и дипфейк клипове размиват границата между реално и измислено. Има образи, които са не просто добра рисунка или сполучлив монтаж. Трудно е да ги различим от снимка или видео от реалния свят. За късмет все още има доста грешки, като ръце с поседен пръста или твърде загладени черти. Все едно някой е добавил 15 филтъра към снимката, но скоро и тези издайнически детайли може да изчезнат. Защо изкуственият интелект трябва да се регулира, да се ръководи от добре замислени правила? Примерът с фалшивото видео горе е лесен. Знаеш със сигурност дали си бил в България Търси талант и дали пееш като чайка. Но как ще прецениш дали клипче с учителката ти или любимият ти певец е истина? Ами ако някой създаде нещо, което не е смешно, а ужасно страшно, или ако те направят рекламно лице на играчки, без да знаеш и печелят от твоя образ. Изобщо, откъде на къде изкуственият интелект ще използва твоето или нечие чуждо лице за каквото си иска? Именно тези въпроси си задали в Дания. Намерили и решение. Хората да имат авторско право върху образа и гласа си. Същото право имат авторите над своите книги, песни, филми, снимки и идеи. Това е първият такъв закон в Европа. Още чака одобрение, но е важна крачка към защита на хората от действията на изкуствения интелект. Ще даде право на хората законно да поискат фалшиви клипове с образа им да бъдат свалени или да получат компенсация в случай, че без тяхно знание са използвали лицето им за търговска цел като реклама. Изкуственият интелект вече променя много неща в света ни. В полза на хората е законите ни да го догонят. И в България са живели динозаври, но какви? В края на лятото научихме любопитни факти за това какви същества са населявали България по времето на динозаврите. Новините дойдоха от едно находище на вкаменелости край град Трън. Трън се намира в Западна България, недалеч от Перник. А самото находище е на около 83 милиона години от периода Късна креда. Или това е около 17 милиона години преди динозаврите да изчезнат от Земята. Мястото е открито преди 8 години от доцент Латинка Христова и Ралица Богданова от Националния природонаучен музей. И се оказва много по-богато и интересно, отколкото учените са предполагали. От тогава те непрекъснато намират много ценни останки от животни, живяли по това време. Но какво са открили това лято палеонтолозите, учените, които изучават историята на живота на Земята? Те намерили около 30 нови фосилни останки от гръбначни животни. Това са основно парчета от кости, включително една на динозавър. Намерили още части от коруби на праисторически костенурки и зъби от крокодили. Учените също така събрали в каменелости от семена и ябки, за да научат с какво са се хранили някои от тези древни животни. Безспорно, най-любопитната находка е една част от ребро на динозавър. Според ръководителя на експедицията, доцент Латинка Христова, тя най-вероятно принадлежи на двукрак растителнояден динозавър от групата на орнитоподите. Името им означава птичи крака. Орнитоподите били едни от най-успешните тревопасни животни, т.е. ядящи растения, по време на този период. Били много бързи и имали силни зъби, с които да дъвчат. Доцент Латинка Христова разказа пред телевизията, че за да са сигурни дали наистина това е ребро от динозавър, учените ще трябва да почистят добре костта, да направят измервания и да сравнят с материалите на учени от други находища от този период. Какво друго намерили? В същото находище палеонтолозите открили и вкаменелости от други животни, например зъби от два вида крокодили и от праисторическа акула. Изкопали са и части от черупките на два вида костенурки, люспи от щуки и дори останки от жаби, които са първите земноводни от времето на динозаврите, откривани в България. Сега учените ще продължат да изучават костите, за да можем след около година всички да ги видим в Природонаучния музей в София. В Швеция изникват миши-магазини. Ние, хората, рядко се замисляме, че в градовете съжителстваме и с много животни. Освен многобройните кучета и котки, сред нас живеят също птици, насекоми, всякакви бозайници и най-вече мишки. Ти сигурно си чел книжки като «Шумът на върбите» или «Приказките на Биатрикс Потър». В тях мишлетата имат свой собствен свят, подобен на нашия. Носят дрехи, работят, събират се с приятели и пазаруват. Вдъхновени от това, двама творци в Швеция започват да създават миши магазини по улиците на човешките градове. Всичко започва през декември 2016 година. На фасадата на сграда в големия град Малмьо изниква миниатюрна къщичка. На тротуара, на височина под коленете на повечето пешеходци, се появява миниатюрен ресторант. Има си табела, витрина, сенник и вътре и навън са наредени масички с микроскопични столчета. Не липсват чашки и чиники, менюта, картини с мишлета по стените. Истински миши ресторант. Минувачите се спират, разглеждат, правят снимки. Никой не знае кой стои зад това симпатично хрумване. Известно е само, че автори са група анонимни творци под името Anonymous. Маус като мишка. Творението им се прочува в цяла Швеция, после и в останалите страни в Европа, а накрая по цял свят. През следващите години на най-неочаквани места се появяват още и още миши магазини и заведения. През 2017 година шведите се радват на миши лунапарк, миши магазин за платове, бензиностанция и книжарница с кафене. Врати отваря дори и миши театър. През следващата година в едно градче близо до столицата Стокхолм идва ред и на миши хотел с сладкарница. Той се оказва толкова популярен, че анонимните творци са поканени във Франция. Там те построяват миниатюрен джаз-клуб, както и офис на туристическа агенция за мишлета. Мишите магазини се разрастват. Следват миниатюрна бръснарница, аптека, индийски ресторант. Особено популярен е мишият музикален магазин «Рикота». Нали знаеш, че рикота е вид сирене? На витрината му могат да се видят микроскопични плочи, например на мишата певица Ейми Уайнмаус. Единственият проблем е, че мишлетата въртят търговията си на фасадите на истински човешки къщи. И понеже пред тях вечно се струпват любопитни тълпи, хората, които живеят в тези къщи, нямат миг спокойствие. Може би за това по-рано тази година творците от Anonymous разкриха самоличността си и обявиха, че приключват проекта. Мишите магазини и заведения може и вече да не се появяват по градските улици. За сметка на това обаче, те намериха нов дом в един музей в град Лунд в Швеция. Посетителите трябва да обикалят цялата сграда на музея, за да ги намерят. Те са скрити на най-неочаквани места, точно както по времето, когато са били на улицата. Сигурно е много весело да разглеждаш музея и същевременно да търсиш тайните магазини на мишлетата. Две смешни новини от света – бой с домати и охлюви разбойници. Днес ще ти разкажем две новини, които имат за цел само да те развеселят. Първата е за традиционния бой с домати в едно испанско градче. Традиция с десетилетна история. А втората е за един гол охлюв, който станал причина да се вика полиция. В края на август 20 000 испанци се събраха на централната улица в малкото испанско градче Буньол. Те отбелязаха един обичан празник с 80 годишна традиция. И знаете ли в какво се състои празникът? В замерване с домати. Добре дошли на Томатина! Преди празникът да започне, повечето околни сгради са старателно покрити с брезент. Много от участниците обаче са облечени с бели тениски, които не след дълго стават червени. Червени са и другите дрехи на хората, и кожата, и косата. Звучи силна музика, а участниците се забавляват цял час. Има само едно правило. Преди да хвърлиш домата, трябва да го смачкаш, за да не нараниш никого. Томатина се смята за най-голямото сражение с храна по света. Продължава точно един час и краят му се известява с топовен гърмеж. Чуе ли се гърмежът, всички се отправят към обществените душове, за да се измият. Всъщност, Томатина започнала случайно. През 1945 година в града имало парад. Няколко младежи обаче започнали да немирничат. Едно от момчетата грабнало домат и замерило някого с него. Традицията продължила до 1950 година, когато била забранена от диктатора Франко. Местните обаче не се примирили и започнали да протестират. През 1957 година доматените боеве били възобновени. От тогава насам те се случват всяка година без двете години на COVID-19. Преди тук идвали двойно повече хора, но това било твърде много за малкото градче. Тогава властите почнали да продават билети. Таз годишното мото на фестивала било «Доматотерапия». Със сигурност забавата е нещо полезно за здравето. А ако се притесняваш дали така не се хаби много храна, организаторите уверяват, че доматите за фестивала били неподходящи за консумация от хора. Нека се пренесем сега от Испания в Германия. Наскоро в германското градче Швабах в Бавария се случила необикновена и забавна история. Било през нощта. Жителите на един блок тъкмо си били легнали, когато някой започнал да звъни на всички звънци на входа. Един по един. Хората ставали, питали кой е, но нямало отговор. Пак си лягали, но звъненето не спирало. Започнали да излизат по балконите, надничали, но никого не виждали. Запитали се дали това са деца, които просто им правят номера. Но толкова късно през нощта, едва ли. Дали пък не са крадци, които искат да ги разсеят, за да влязат в сградата? Звъненето настоятелно продължавало. Хората решили да повикат полиция. Полицаите дошли и започнали да търсят пакостника. Оглеждали се навсякъде, осветявали всяко тъмно ъгълче. Нямало никой, а звъненето не спирало. Накрая един от полицаите се навел по-внимателно към звънците. И що да види? Един гол охлюв пълзял по панела. Според полицията, той усърдно минавал през сензорите. И така задействал звънците в апартаментите. По-късно в Швабах полицията с хумор съобщила, че охлювът бил получил урок по добри обноски и бил преместен на съседна поляна. А блокът най-после се потопил в тишина и сладки сънища. У нас в различни части на страната голите охлюви имат различни имена. Плужек, лигавец, совлек. Около Копривщица пък са го наричали зъмски бухер. Охлю-бохлю, покажи си рукцата, звучи така. Бухере, ведере, извади си рогове. Макар да могат да бъдат страшно досадни вредители в градината и да изяждат почти всичко наоколо, голите охлюви са важни за природата. Те чистят загниващи части от растенията, паднали плодове, лишии или стара дървесина. Така ни помагат градините да бъдат здрави и чисти. Днес новините на детски език за вас подготвиха Вера Краузе, Константина Славейкова, Зорница Стоилова, Стела Джелепова и Зорница Христова. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.